Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radio laidos Žalia rodiklė. Konkursas Lietuvos metų automobilis startavo, o gruodžio pirmą dieną jau žinosime ne nugalėtoją, o net tris nugalėtojus ir nominacijų laimėtojus. Visą tą laiką vyks daug įvairių renginių susijusių su automobilių bandymais. Laidos svečias, konkurso Lietuvos metų automobilis komisijos narys Justas Lengvinas. Labą dieną, Justai.
Labas, Vitoldai, sveiki klausytojai.
Tai va, tai jau čia tūkstantį kartą vyksta metų automobilis, dalyvauji irgi ne pirmą kartą, bet žinau, kad šiais metais yra šiokių tokių pasikeitimų. Visą laiką buvo renkamas vienas Lietuvos metų automobilis, iš irgi turbūt dažniausiai 30 panašiai, būdavo šiek tiek daugiau, būdavo šiek tiek mažiau. Na ir išrinkti tą vieną turbūt nėra taip lengva, nes automobiliai labai stipriai skiriasi. Ir dabar pradedant dominuoti, gal dar nedominuoti, bet tikrai gausėja elektromobilių, na turbūt irgi sunku darosi lyginti. Kažką pakeitėt?
Pakeitėm. Tokį beveik esminį reikalą, visada rinkdavom vieną patį pačiausią metų automobilį ir ta karūna buvo viena. Dabar iš tikrųjų po praėjusių metų turėjom ne vieną diskusiją, kaip reikėtų padaryti objektyvesnius tuos rezultatus, nes aš mėgstu grįžti į praėjusių metų automobilio finalą, kai top 7 buvo Mercedes EQS elektrinis S-klasės, kuris kainavo netoli 200 tūkstančių, o laimėjo, pavyzdžiui, Citroen C5X, kurio kaina apie 40 tūkstančių buvo. Ir labai daugam kilo labai logiškas klausimas, tai negi Citroenas geresnis už tą Mercedesą. Matyt, atsakyti vienareikšmiai taip, kaip ir gal negalima, bet tą kainą vis reikėdavo kažkaip įskaičiuoti į konkurso rezultatą. Ir matematinės formulės tam visgi matyt, kad nėra, tai nusprendėme ir pasižiūrėję į tai, kaip daro užsienio šalių konkursai, apdovanoti tris automobilius, kuri skirtingose kainų kategorijose. Tai pasižiūrėję į tai, kokių kainų turime čia dalyvių, suskirstėme kategorijas iki 40 tūkstančių, tarp 40 ir 60 tūkstančių ir brangiausiai automobilių virš 60 tūkstančių. Ėmėme ne patiktą automobilio kainą, bet bazinės komplektacijos ir taip turėsim tris nugalėtojus.
Tris nugalėtojus. Tai kiek šiais metais automobilių?
Jo, turime 30 ir pasiskirstė netgi tos kategorijos maždaug po vienodą kiekį automobilių.
Man tai, žinai, įdomiai skamba tas pigiausioji. Ten toliau viskas aišku, ten brangumui turbūt nėra ribų ir ten gali prisvaigt, ką tik tai nori, bet kad pigioji klasė yra iki 40. Tai reiškia, kad jeigu perki automobilį už 39, tai tu perki pigų
pigiausios klasės automobilį.
Šitas skamba, aišku, nu gerai, iš tikrųjų kainos stipriai pasikeitė per, nežinau, per kiek čia tų metų, bet per keletą metų.
Aš manau, jo, po pandemijos turbūt mes, kai prasidėjo lustų krizė, pradėjom matyti paklausos ir pasiūlos prasilenkimą ir tos kainos pradėjo kilt, infliacija atsirado. Ir turbūt ką čia beskaičiuotumėm ir matom, tikrai kainos 10% pasikeitė per 4-5 metus, matyt. Nors visada brango automobiliai.
Tai turbūt kaip viskas brango, taip ir automobiliai brango, bet čia šį kartą tas šuolis toks. Gal tiesiog mes automobilio niekada taip neperkam dažnai ar taip prisimenam, kad prieš tai buvusio automobilį, kad ir naują, pirkome už 20, o dabar pigiausios už 40.
Ne, nu aišku, juokaujam, yra ir pigesnių automobilių, tai yra iki 40, grėžiai kažkokie turi būti nustatyti.
Kaip vyks šiais metais pati konkurso eiga, ten tau kaip komisijos nariui, ką tu turėsi daryti, ar turit kažkokių naujovių, ar viskas kažkaip įprastai, ir net jeigu įprastai, tai kaip?
Jo, tai pradėjom viską turbūt dar prieš atidarymą, kuris čia visai neseniai vyko. Testų pradžia, sakykime, visada tie testai vyksta, tai mes visi komisijos nariai laisvų grafikų imam automobilius ir juos testuojam pagal savo kažkokius tai kriterijus ar norus ar gyvenimą. Tai čia yra ta dalis, kai mes subjektyviai susipažįstam su automobiliu, sakykim, o dabar visai neužilgo laukia elektromobilių testas, kai imsim visus elektromobilius, startuosim iš vienos vietos su vienoda įkrova, važiuosim į autostradą, važiuosim maksimaliu leistinu greičiu, vienodą atstumą ir tikrinsim realias sąnaudas realiame pasaulyje. Nežinom, kad elektromobiliai gamintojas sako, kad nuvažiuos X kiekį kilometrų, o nuvažiuoja dažnai šiek tiek mažiau nei tas X. Tai jau antrus metus darysim šitą testą. Vėliau važiuosim visi į metų automobilio stovyklą Druskininkuose. Ten turėsim visus automobilius ir visi draugiškai gyvensim. Ir šita savaitė leis mums palyginti automobilius vieną šalia kito, leis padiskutuoti tarpusavį, nes kaip esam kalbėję, ar ne vienas žiūri, kaip jisai greitai važiuoja, kitas žiūri, kokia patogi sėdynė gale, pavyzdžiui. Tai tas bendras buvimas, toksai vienas didelis testas visapusiškas, turėsim iš Vilnius Tech universiteto mokslininkus, kurie jau ne pirmus metus leis labai objektyviai pažvelgti, pavyzdžiui, kaip automobiliai stabdo, kaip veikia jų juostų palaikymo sistemos, kitos saugos sistemos. Net dabar galvoju, bandau atsiminti, Vitaldai, tu primink, jeigu kažką net aš užmiršau, tu testų nemažai turim.
Tai taip, jų visą laiką būdavo sugalvojama ir tų, kurių nedaro komisijos nariai, o daro kažkokie tai žmonės, kurie turi specialias kompetencijas arba specialią įrangą, tai kaip keturių varančiųjų ratų sistemų ten gerumą arba blogumą, nes deklaratyviai tai nemažai automobilių turi keturių varančiųjų ratų sistemas, o ar jos veikia? Ir kada veikia, yra didžiulis klausimas, nes intuityviai kartais gali ir nesuprasti. Važiuoja ir važiuoja to asfalto, kur mes dažniausiai ir važiuojam visos tos mašinos.
Taip. Ir turbūt gal net galim papasakot, kad keturių varančių ratų sistemą mūsų geras bičiulis Audrius Sutkus padeda patikrinti. Jis yra padaręs labai kompaktišką testų tokią platformą. Ir ištestuojam įvairiausiais būdais tą keturių varančių ratų sistemą ir netgi kėbulo standumą visureigių, tai labai gera pamatyti tiesiog stovint ant asfalto ir ant kelių metalinių specialiai paruoštų įrenginių, kaip tie automobiliai elgtųsi be kelyje ir kaip jie gerai sutvirti.
Aš tai dar atsimenu, jūs tai, kai tu gal mokykloje dar mokėsi, aš jau buvau komisijos narys. Ir tuo metu, būtent tokiu pat metu, kai vykdavo stovykla, jau būdavo sniego. Dažnu atveju tai būdavo žiema ir mes važiuodavom visiškai snieguotais keliais. Na, dabar to tikėtis turbūt net neverta, bet aš taip suprantu, kad jūs irgi turėsit sniego, nes jo yra Snow Arenoj.
Taip, Snow Arena Druskininkų mus įsileidžia jau nežinau kiek metų, tai turim ten to sniego, turim gerą įkalnę. Visi automobiliai apauti kontinentalio žeminėmis padangomis, tai dėl to turime kiek įmanoma vienodesnės sąlygas, nes, sakykime, padanga yra irgi ypač ant sniego ar kažkokių ekstremalių situacijų kertinis galbūt automobilio valdymo elementas, pirminis. Tai turim šitą suvienodintą kriterijų. Tai ta sniego arena būna, neslėpsiu, vienas smagiausių reikalų, nes, kaip sakai, sniego neturim, o jeigu ir turim, nu gatvėse, tu negali ten snieguotis labai.
Negali ten labai buksuot, nes būsi pripažintas huliganu.
tai mes taip saugiai uždaroj aplinkoj, slidininkų tuo metu nebūna snow arenai, būnam tik mes, būna šalta, bet smagu pamatyti ir iš tikrųjų labai pasimato tie skirtumai keturių varančių ratų sistemų. Pavyzdžiui, elektromobiliai parodo jų antipraslydimo sistemos veikia gerokai didesniu dažniu ir turėtų būti lyg ir gerokai efektyvesnės, bet dažnai jų per didelę masę suveikia prieš juos ir jie, pavyzdžiui, kalną neįvažiuoja. Tai labai įdomių išvadų atsiranda, kurių šiaip gatvėje vargu ar padarysi.
Mhm. Gerai, keli tokie klausimai gal iš šono, tokie taip kaip asmeniniai. Ar tu jauti, kad kažkas tai keičiasi automobilių bendrai, automobilių pramoniai, taip, nu, tokio jausmo, ar tau kuo toliau to įdomiau, ar mažiau įdomu, ar jauti, kad tas automobilis tampa tokiu vartotojišku grinai dalyku, kaip šaldytuvas, žinai, šyla šalą arba ne, ar visgi ten tos emocijos randi, ar visur randi, ar tik labai kai kur randi?
Tos kalbos, kad automobiliai tampa prietaisais, tikrai buvo gajos prieš kelis metus, kai elektromobiliai įžengė į mūsų pasaulį pamažu. Ir neseniai pagavau save, skridau į Vokietiją į vieną automobilio testą ir tik atskridęs aš paskaičiau, ar čia benzininis, ar elektrinis, o žiūriu, elektrinis gerai, man tinka. Ir tuomet savo važiuodamas tuo automobiliu pradėjau galvoti, kad nebėra skirtumo, ar tai elektra varomas ir benzininis, tai nebe egzotika, tai jau tapo norma, sakykim. Tai pasikeitė turbūt tai, kad mes elektrą jau priimam kaip normalų automobilį, jų nuvažiuojami atstumai tapo tokie, kurių mums užtenka, turbūt reikia kartais mąstymą pakeisti, norint pilnai persistenti jo. O dėl to dvasios turėjimo ar neturėjimo, tai aš visgi dar šventai tikiu, kad turite automobilį dvasią. Ir, nu, turbūt, kai arklius pradėjo keisti automobiliai, tai tikrai jau dvasios tie automobiliai turėjo neturėti palyginti su arkliais. Bet kažkaip 100 metų mes turim tą dvasią. Tai aš tikiu, kad, tarkim, elektromobilis vienas ir kitas, jie yra labai labai skirtingi. Ko trūksta? Galbūt tai garsą, o garsas kažkaip veikia mūsų nervinę sistemą ir sportiniai automobiliai dėl to mus labiau jaudina, mūsų organizme daugiau adrenalino išsiskiria, vien dėl garso, vien dėl jo sukelto streso, sakykim, tai to lyg ir neturim, bet vat irgi kaip tik teko sėdėti ralinėje elektrinėje mašinoje, kuri turi jungtuką, kuri jungia garsą, nu ir tas garsas tenai davė to adrenalino, tai viskas, man atrodo, gerai.
Dirbtinis intelektas viską padarys, ką reikia, be jokių problemų. Ir tas emocijas, aš manau, kad irgi žmonės nori ir toliau turėti tam tikras emocijas. Man netaip senai teko būti testuose super automobilių ir aš irgi klausiau gamintojų atstovų, sakau, ką jūs galvojat, nes, nu, viskas ateina elektra, o jūs čia birbinat su savo V12 didžiuliu garsu, jūs čia tuo išjungs.
Kažkokį tai nori.
Jo, jie labai optimistiškai žiūri į tą pasaulį, ten iš tikrųjų parduota viskas į priekį, tai reiškia, kad nu, tų norinčių žmonių, nu, kitokių automobilių yra ir turbūt, nu, tikėkimės, kad bus. Bet turbūt jūs tai grįžkim prie tokių žemiškesnių dalykų, įprastų žmonių. Ką konkurso, nežinau, rezultatai ar apskritai konkurso prasmė gali pasakyti šiaip žmonėm? Tai reiškia, vis tiek yra testuojami automobiliai, apie juos yra rašoma, yra išrenkama, ten tas laimėtojas galbūt ne tiek ir svarbus, nes ten turbūt nėra prastų automobilių ir apskritai turbūt nebėra prastų automobilių, nes čia labai jau viskas būtų ant padėklo. Tai kokia žmonėm nauda, kad šiaip visiems faina pavažiuoti, tai taip, bet ar yra iš to konkurso kažkoks tai produktas, kurį žmonės gali vartoti?
Yra, tikrai manau, kad yra. Ir tuo įsitikinau, kai pirmais metais tapau komisijos nariu ir pamačiau, kiek daug energijos kiekvienas įdeda į to sprendimo priėmimą, nes kiekvienas komisijos narys visų pirma suprantam, kad mūsų sprendimas bus aptariamas viešumo ir mes turim jį teisingą priimti. Antra, tai kiekvienas komisijos narys savo skirtus balus turi pagrįsti paskui ne tik balą duoti, bet ir pasakyti, kodėl tai darė ir tai padaryti viešai. Tai va, tai tos išvados reiškia kažką, jos yra išieškotos, bet kitas dalykas, tai turbūt, nu, faktas, kad ne kiekvienas šia kasmet mes po naują automobilį perkam. Bet šiemet šitas konkursas vyksta 27 kartą, tai iš esmės reiškia, kad perkant automobilį, kuris yra iki 27 metų amžiaus, mes galim susirasti praėjusių konkursų rezultatą, pažiūrėti, paskaityti, galbūt ten pirmųjų konkursų surasti bus gerokai sunkiau, bet
taip, su internetu buvo vidutiniškai.
Lėtesnis buvo dar.
Ne 5G.
Tai va, bet pažiūrėti, kas buvo išrinkta anksčiau, kas buvo kalbama apie tos automobilius, kokie testai buvo atliekami, aš manau, kad verta, svarbu ir nu, manau, retas, kuris renkas automobilį, nepaskaitęs kažkokios apžvalgos, tai mums nereikia į užsienius, mes turim Lietuvoj bent jau mano visi kolegos yra super kompetentingi, kurie yra komisijų Vitoldas tame tarpe, ir aš jais pasitikėčiau.
Aš nieko nesuprantu.
Tik vairuoti.
Tik vairuoti. Jo, o iš tikrųjų, jeigu taip juokaujant, nu, yra vis tiek kriterijai, ir visi žmonės, visi 10 komisijos narių, ar kiek jų bebūtų, yra skirtingi. Ir tuos, į tuos kriterijus vis tiek žiūri pakankamai asmeniškai per savo kažkokią tai prizmę. Ir aš visada sakydavau, kad man labai sunku prisiminti, pažiūrėti, koks ten tas bagažinės dydis, nes man jisai nėra labai svarbus, aš dažniausiai nieko nesivežu. Kiek gale vietos irgi yra labai mažai svarbu, nes turbūt 90% važiuoju vienas ir gal dar kelis dviese, ne, tai vaikai užaugo. Ir man, asmeniškai, man tie kriterijai nėra svarbus ir aš aišku, kai labai žmogiškai pamirštu, nors tikrai turėčiau juos vertinti, nes vertinu gynės autos automobilius, o bendrai žmonėm. Tu turi kažkokius savo mėgiamus kriterijus arba vat tuos, kurie tau asmeniškai yra nu, svarbiausia arba tu juos nori tikrinti, o ir tuos paminė, kuriuos tu irgi taip pat nevalingai pamiršti, bet reikėtų nepamiršti.
Taip, taip, taip. Ir aš dabar, vat kalbant, pagalvau, kad turiu mintise vieną jau šio konkurso automobilį dalyvį, nu, kuris man velniškai patinka, jis man sukelia daug jausmų, bet aš suprantu, kad jį išrinkus metų automobiliu, aš atliepčiau labai mažą dalį kasdienių vairuotojų, sakykim. Tai jis yra nuostabus savo srityje, bet nebūtinai jisai tinka, tarkim, šeimo žmogui. Tai kokie tie kriterijai? Tai aš galvoju, kad aišku, faina, kai automobilis šiek tiek sportiškas, šiek tiek gražus, šiek tiek jaudina, kai vairuoji, bet nu, būsiu matyti, nieko čia nenustebinsiu. Man visai patinka, kai ir sąnaudos nėra didelės ir gali važiuoti iki Talino ir išlipti visai be skaudančios nugaros, pavyzdžiui. Tai, bet sutinku su tavimi, galinę sėdynę aš beveik niekada neatsisėdu, nes tikrai labai retai kas pas mane irgi galia sėdi.
Tai žinok, stovykloje turėsim priminti vienas kitam, kad klausyk, atsisėsk į galinę sėdynę. Ne, iš tikrųjų yra daugybė kriterijų ir aš manau, kad tie kriterijai net ir žmonėm keičiasi, ne, ir dėl to ir komisijos nariam reikia keistis, galbūt ir kriterijai truputėlį turi keistis, nes viskas keičiasi. Vėlgi, vat, pavyzdžiui, tas pats tavo požiūris, ne, nes aš žinau, kad tikrai svarbu, nes mums šiek tiek na, įtakoja patys gamintojai tai, ką jie gamina, nes jie patys labai deklaruoja, prideda ten po 5 ekranus per visą, ten iš vis nieko nesimato, vien ekraną, jeigu ten sėdi kokiam, nežinau, kokiam nu, yra Mercedesų, kur iš vis viskas yra.
Metrais ekranus, kad čia.
Metrais ekranai vien. Bet, pavyzdžiui, tau, tu jaunas žmogus, tau ekranai yra svarbu, nes aš tai nejaučiu čia labai potraukio ekranams.
Aš netgi ir technologijos su, sakykim, toksai geekas ir mėgėjas, man įdomu naujos technologijos, nu, bet ekranas nelygu technologija gera, sakykim, tai ne, mano automobilį, jeigu galiu klimatą reguliuoti sukamu ratuku, yra geriau nei bet koks ekranas bus, nes ekranas yra viena, jį gali įdėti ir namie, visi televizorių ir visko turim, bet esmė yra turbūt, ką tas ekranas rodo, kaip rodo, kaip tenai viskas išdėstyta, kaip jisai greitai veikia, ir va šitie dalykai man yra įdomus ir svarbus, kad gerai veiktų. Ir čia įdomu, čia susideda netgi ne tik automobilistų kompetencijos, bet čia yra tas UX, UI, sakykim, tenai vartotojo patirties, internetinių puslapių kūrėjų, programėlių kūrėjų kompetencijos, kurios kur matosi, ar gamintojas nusisamdė gerą specialistą, ar visgi gamintojas dar nepersiorientavo, kad dalis jo gaminio yra technologinis gaminys. Tai iš tos pusės man įdomu pažiūrėti, bet per daug tikrai nereikia, atrodo.
Tai iš tikrųjų gerai, nes aš pasakysiu tokį, vėl tokį humoristinį pakankamai dalyką, kad tie žmonės, IT žmonės, kurie kuria visą tą sistemą, tos ekranus ir jų ergonomiką, ir visą architektūrą, kartais būna niekada nevairavę automobilio.
Taip.
Ir va tada atsitinka, kas atsitinka kai kuriems gamintojams, jau yra atsitikę, kad, na va, vairuotojas atsisėdęs nelabai supranta, ką čia kas padarė. Tada, aišku, tie gamintojai puola tvarkyti, sutvarko, kartais
taip, taip.
Net ir tada turi kuo pasigirti, kad jau sutvarkėme.
Vat kaip pagerėjo.
Tai aš noriu palinkėti visam renginiui, visam konkursui darbingų dienų, sėkmingų kilometrų. Tai ačiū Justai.
Ačiū Vitoldai.
Šiandien mūsų laidoje svečiavosi konkurso Lietuvos metų automobilis komisijos narys Justas Lengvinas. Laidą vedžiojo žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.